Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako ikastaroen artean bat oso interesgarria ematen ari direna kanabisaren kimika erabilpen sendagarria eta ludikoa izenekoa. Oier Aizpurua da ikastaro honetako arduraduna. Oier, egun on, zer moduz?
Kaixo, egun on, oso ondo. Ondo da momentuz.
Bai, ikastaro trinko egiten ari zareteza egun bakarrekoa, baino ordu askotxo, ez?
Bai, azkenean, bueno, 8 ordu pasa jarri ditugu hemen, etxeko lan batzuk ere bidali genizkien, eta bai, pentsatu genuen ikastaro trinko bat egitea, apur bat, ikuspegi ezberdinetatik egoera ulertzeko.
Primeran, eta kontaiguzu zertaz ari zarete izketan horre, bueno, kanabisaren kimika ari zarete aztertzen, eta zehazki, ba, erabilpen sendagarri alde batetikan eta ludikoa bestetikan. Orduan, nondik nora, doa? Esan beharrekoa?
Bai, bueno, momentuz egon gara izketan landarearen inguruan batez ere, landareak nola funtzionatzen duen, azkuntza, nola aldatu den denboran zehar kanabis landarea bera, ez delako izan zerbait lehen zegoen eta orain dagoen kanabisa oso ezberdina delako, eta produktuetaz ere egon gara izketan, bai produktu medizinaletaz non errezetatu daitezken, eta bai produktu, ba, bueno, CBD-ren inguruan ireki diren denda guztiak, produktu alegal guzti horiek, eta bar, gero, egon gara baita izketan autokultiboaz, produktuen garapenaz, eta bueno, pixka bat landarea eta produktuaren inguruaz egon gara izketan. Eta gero, kafearen ostean, bai, aipatuko ditugu gehiago medikuntza aldetik eta kimika aldetik, aspektu ezberdinak.
Hori da, momentuz ba, landarearen eta produktuaren ezaugarriez ari zarete, eta esan duzu, desberdina dela gaur egungo eta garai batekoa. Gaur egun zer erabiltzen dio lan asketa desberdinak?
Bueno, egon da tendentzia bat, azkenengo gehi urtetan zehar, ogei ogeita marutetan zehar, merkatu beltzaren ondorioz jendeak bilatu duena da, ba, psikoaktibitate hori, ez da, kanabisak, bueno, kolokatzea, esango genuke. Orduan, desarrollo guztiak bideratu dira kanabisaren potentzia handitzera, esango genuke. Orduan, norbai balin badago, orain dela hogei urte erretzari utzi ziona, adibidez, eta orain hartuko balu kanabis bat, ba, ukiko luke lehen berak ezagutze duena baino, hiru aliz potentzia handiagoa. Eta orduan, bueno, pixka bat itzegin dugu horretaz, zergatiaz, nola egin nori, eta gaur egungo tendentziak zein diren bai, eta pixka bat buelta ematen ari dela, eta bueno, egingo bagenu paralelismo bat alkolarekin, ba, iritsi gara whiskia bakarrik egotera merkatuan, ba, orain dago, ja, ba, banikoa zabaltzen, eta alkoli gabeko zerbeza ere badago merkatuan, eta hori ludikoari dago kionez, eta bueno, sakondu dugu aita medizinalean ze produktu dauden, eta ze aukera, eta
hori da. Beraz, olako barietate potentiak lortu dira, hain zuzen ere, horiek direlako diru gehien ematen dutenak, bereziki hori merkatu beltzean, bere egoera legal edo ilegal edo alegal horren kontura, ez da? Baina badira beste posibilitate batzuk ere, bai, esaten ari zen bezalaxe. Erabilpen medizinal alde batetikan eta ludikoa bestetikan, medizinalean ze onurak ditu kanabisak?
Bai, bueno, hasteko aipatu nahiko nuke jarri dugula izenburu hori, baina baita pixka bati eztabaida bat bideratze aldera, zenbateraino dagoen lerro fin bat edo lerro zabal bat ludikoaren eta medizinalaren artean. Kasu batzuetan erabilera bat norbaitek egin dezakena izan daitekelako baita erabilera terapeutikoa neurri batean, nahizta ez izan medizinala, nahizta ez izan bideratua mediku baten bidez, bai eman altzaiola erabilera, bueno, terapeutiko bat gutxienez. Orduan, bueno, lerro horretaz ere egon gara izketan apur bat. Bestela medizinal aldetikan aukera oso mugatua da. Merkatuan biru produktu bakarri daude onartuta eta errezetak ez ditu kubritzen segurtasun sozialak eta, bueno, akzesua ez da oso erraza. Orduan, Europan zehar badauden proiektu medizinalak, Alemanian batez ere, eta hemen martxan jartzekoak ziren, baina orain, bueno, elekzioen kontuarekin eta ba, seguruna kajoi batean geldituko da hutsa hartzen proiektu hori. Ikusiko dugu, ze maitza duen elekzioetan eta bar, baina bai, hor badago arazo bat, seguruena hemengo proiektu medizinala geldituko dela kajoi batean uh-huh. ahaztuta urte batzuetarako.
Bai,
eta... Adibidez, Alemanian badaukate aukera ba, uh-huh. atzeso bat, medikuen errezetaren bidez, ba, kanabis produktuetara eta lorera. Non produktoria regulatuta dagoen, uh-huh. ja, la, analisi bat daukan, trazabilidade bat daukan, eta hemen dago deskontrol handia.
Uh-huh. Eta esate baterako hola erabil medizinal hoietan zertarako izanen zen mina apaltzeko edo
bueno, onartuta dauden medizinak erabiltze dira bat esklerosi anizkoitzerako, beste bat epilepsia aurretan, epilepsia konkretu batzuk eta hirugarren bat erabiltze da kimioterapiaren efektu sekundarioak eta hobetzeko edo gosea emateko, goragaleak entzeko, bizka bat bizikalidadea hobetzeko prozesu horretan zehar. Alemanian badaude beste erabilera batzuk onartuta edo errezetatze direnak lorearekin eta hor ja sartze dira, ba bueno, estres post estres sindrome hori, mina, batez ere min neuropatikoa, badaude hor erabilera batzuk, potentziala daukatenak, baina oraindik ez dagoena guztiz estudiatuta, ez daude beste entxegu kliniko. Neurri batean, ba, bueno, egon da lako estigmatizatua kanabisa, ez delako inbertitu hainbeste, bueno, entxegu horiek egiteko.
Eta erabilpen ludikoari buruz, zer esanen genuke, bueno, azteko zinden egoera legala, ez da?
Ba, bai, egoera legala da, ez dagoela egoera legalik. Hemengo funtzionamendua, ba, bueno, azkenean ezagutze dugu, kanabis klubak eta, bueno, ze egoera alegal batean dauden, autokultiboa ere, bai, esate da, irulandare eukitzea terrazan legala dela, baina, bueno, hori ez dago inon idatzita, hemen daukaguna da, etxearen inviolabilidad, esate da, nagazteleraz, bueno, orduan ez bada arazorik sortzen komunitatean, ez badago denuntziarik, ba, bueno, inor ez da joango zure etxera irulandare dituzulako. Mm-hmm. Baina berez ez gara aurkitzen egoera legal batean guztiz, zentzu horretan. Orduan, mm-hmm. kontsumoa da, ba, kontsumo konpartituaren egoera aprobetsatzea da, kanabis klubetan, ez da autokontsumoa eta, bueno, asko merkatu beltza.
Hori da, autokonsumoa, baino mugatuta, ez da, kantitate batzuetara, edo bestela, ba, konsumo komunitario hori ja klubetan, esate baterako.
Hori da, hori da. Ba, berez, esate dana da, ba, norberak bere txea, ma, eukidezakela, norbere kontsumorako landareko puru bat, eta, bueno, ez dago guztiz zehaztuta hori, baina bai hori normalean errespetatzea da.
Bai, eta gero, bueno, gero eta gehiago dendak ikusten ari gara edo zintokitan, hiri bai, guztietan.
Bai, alde guztietan CBD dendak, ez da? CBD uh-huh. olioa, eta bai. Hor da ere trampa asko daude. Kontua da, erabiltze da CBD olioa herrialde batzutan Europan saltze da legalki, orduan libre komerzio europeoren aterkipean, ba, bai iritsi dira la ona produktuak. Gero askok ere esate dute, bueno, uso topiko bezala jartze dute etiketan, trampak egite dituzte saldu alizateko. Baina dago erregulazio falta handia. Orduan produktu hoietan askotan ez dago analizirik ziurtatze duena, ez dagoela metalastunik, ez daukala pestizidarik, ez dago analizikirik ere konposatu aktibuena. Orduan hartzen egon zaitezke kopuru altu bat edo baju bat, espero ez duzuna. Orduan, uh-huh. dosi aldetik kontrol handia falta da horri erabilera medizinal bat eman ahal izateko. Uh-huh.
Baina, ze saltzen dute ze azki den da horietan, ze sartu eta mota askotako gauzak eta produktuak daude?
Bai, batik bada CBD olioa. CBD-a zer da? CBD-a da kanabisaren kanabinoide bat, baina ez dena psikoaktiboa. Orduan, mota ezberdina daude kanabisean, gehien ezagutze dugunak ludikoan edo kalean merkatu beltzean egon dena da, psikoaktiboa da, THC altukoa. Baina, bueno, historikoki egon da baita kainamoa, ba, bueno, kuerdak eta egiteko, sokak eta egiteko, eta hori garatu da apur, ba, loreak aromatikoak egin ditzan, eta CBD-ko loreak sortu dira, esango duke. Eta CBD-ko lore horiek daukate, kanabidiola edo CBD-a. badituenak bere propietate medizinalak, ba esaterako lasaigarria dena eta bueno, horregatikan ba gomendatzen da estudio gehiegi gabe, baina bueno, lo faltaren aurka lo egin ahal izateko, antiinflamatorioa da, orduan ba bueno, inflamazioentzat eta bar. Orain batez ere sartzea da CBD olio hori. Hori da merkatuan dago.
Beraz, hori da denda horietan saltzen
dutena. Bai, hori da, baina kontrol askorik gabe eta kalitate mugatuarekin, esango genuke, erregulazio bat falta delako.
Bai, horre, gainera kate handi batzuk dira, ez da, enpresa potenteak dira, gurean ere dendak irekitzen nahi direnak.
Bai, bai, batez ere kateak.
Olaxe. Soluzio bide honena zer izanen zen, despenalizatzea kontsumoa?
Gutxienez, regulazio bat egotea, arauak garbi izatea bai industriaren zat, eta bai kontsumitzaileen zat zer egin daiteken, eta zer ez gaur egungo era oso, oso alegala da. Eta zerbait problematika baten aurrean, epaile bat tokatzen bazaizu edo beste bat, erantzuna ezberdina izan daiteke. Orduan, soluzioa batetik erregulazioa. Gero erregulazio hori zenbateraino den irekia edo itxia, baina gutxienez egon behar da zerbait garbia. Industriak lan egin esan eta kontsumitzaileak garbi izan dezan, dauden produktua gutxienez kontrolatuak egon daitezen, eta bai.
Ze gaur egun esate baterako pertsona bat harrapatzen baute kalean edo taberna batean zerbait erretzen, isuna jartzen aldiote?
Bai.
Zenbatekoa?
Uf, horra, apur bat galtzen naiz. Egia esan, apur bat galtzen naiz, baina ez dakit 300 eurokoa ez zote den hortik.
Horregatik. Behar da orden pixka bat jarri, eta ziurtatu gainera ba, produktuaren kalitatea, ez da?
Nola, ba, hori da, hori da. Hori gutxienekoa, eta hortikan aurrera, ba, bueno, regulazioak izan ditezke irekiagoak, sozialagoak, bueno, mila aukera daude, mila modelo daude munduan zehar, ba, bueno, izango zen geurea aurkitzea, baina baina gutxienez bat eduki, bai, regulazioa garbi bat eduki.
Hori da. Ezer demonizatu gabe, guazen gauzak txukun antolatzera. Hori xe izan ez zen ideia.
Bai, eta, bueno, egia zen egontzen mugimendu bat, eta batez ere hemendik aterata, Euskal Herritik aterata, kongresura eraman zen, proposamen bat atera du Agentzia del Medikamentu Espainolak, baina oraintxe bertan dago hori, kajoi batean. Elekzioen aurrerapena dela eta kajoi batean dago, eta ez dakigu ze gertatuko den.
Bueno, hemen Nafarroan, herri batean, Murelun hain zuzen ere, alkatetza lortu du alderdi kanabikoak, ez da?
Bai, kuriosoa da.
Bai, hori interesgarria, ez?
Bai, bueno, gutxienez adierazte du, badagoela, bueno, sozialki egonezin hori, ez da, gauzak hobetzeko behar bat, bai, hori adierazte gutxienez, ez dakit zenbateraino egin dezaketen indarra hortik, lokalki, baina, bueno, bai, zerbait adierazte du.
Horixe. Ba, Oier Aizpurua, benetan eskerrik asko guri azaltzeagatik, zer aztertzen ari zareten ikastaro trinko interesgarri honetan, Udako Euskal Unibertsitatean. Mil esker eta ongi segi.
Berdin, onda izan.